voiz uz taqdim etadi.
Hasad illati bu qalbning kasallanishligi, qalbning bo'g'zi adovat bilan birovni ko'ra olmaydigan bir hissiyotlar bilan kasallanishligi eng og'ir illat ekan. Xo'p, bu to'g'rida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bundan qutulishlik yo'li bormi? Bundan so'raganlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar: qutulishlikni yo'li to'g'risida va qala salasu lazimat li ummati su'uddon wal hasad wat tayaratu fa idha dhananta fala tuhaqqiq wa idha hasadta fastaghfirullah wa idha tatayyarta famzi rawahu imam at-tabarani. Imom at-tabarani rivoyatida kelgan hadis: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu illat kelgan paytida, mana shu illatga duchor bo'lgan paytida ana o'shandan uzoqlashish yo'lini bayon qilyaptilar. Rasulimiz aytadilar: uchta xislat ummatlarimning tabiatida bo'ladi. Ular birinchisi yomon gumon qilishlik ummatimning tabiatida bo'ladi. Birovga nisbatan bad gumon bo'lishlik. Ikkinchisi degan ekanlar, hasad qilishlik ummatimning tabiatida bo'ladi. Va uchinchisi degan ekanlar, payg'ambar alayhisolatu vasallam shumlanishlik ham ummatimning tabiatida bo'ladi degan ekanlar. Ya Rasululloh, bu illatlardan qutulishlik yo'lini bayon qiling deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: فَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ. Agar birov haqida gumon qilsang, birov haqida gumonga borsang, o'sha gumoningni haqiqat bilmagin degan ekanlar. Ya'ni birovlar haqida bir holatlarni voqif bo'lib qolsak, yoyinki ko'cha-ko'yda, yoyinki bemahal yurganini ko'rsak, darhol gumon keladi. Turli xil gumonlarni shayton olib keladi. Rasululloh aytayaptilar: ana o'sha gumon kelsa, yomon gumon kelsa, ana o'sha yomon gumonni haqiqat bilmagin. Qutulishlikning yo'li shu degan ekanlar. Hasaddan qutulishlikning yo'li nima edi deb so'raganlarda, hasaddan qutulishlikning yo'li degan ekanlar payg'ambarimiz: va iza hasadta fastagfirulloh. Agar hasading kelsa birovga, darhol Allohga istig'for etgin degan ekanlar. Allohga istig'for etgin, Allohdan uzr so'ragin. Ana o'shanda bu hasad illatini Alloh sendan uzoqlashtiradi, sendan yiroq qiladi degan ekanlar. Va uchinchisi, va iza tatayyarata. Agar birov haqida shumlansang, shumlikka borsang, famzi u shumlanishlikka qaramasdan yo'lingda bardavom bo'lgin degan ekanlar. Va qolan nabiy sallallohu alayhi va sallam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu illatni bayon qilib bizni qutulishlik yo'limizni aytib berdilar. Ya'ni birovga nisbatan hasading kelsa, Rasululloh aytayaptilar: istig'for etgin, Allohdan uzr so'ragin. Ana o'shanda hasadni Alloh sendan uzoqlashtiradi deyaptilar.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.